Bagoaz, bagoaz. Hau ETZIPM-eko gramofonoa da. Eta hemen gaude, aste bat gehiago, hilabetero egiten dugun saio honetan, badakizue etzi.pm webunean aurkitu gaitzakezuela, baita ere iBox atarian, podcast atarian, hain zuzen ere, eta hortxe aurkitu diezagukezue, baita ere beste hainbat okitan ere entzuten badiguzue, bueno, ba, abisatu esan, edo gure programa beste irrati libre, beste atari batean igo nahi badezu ere abisatu. Horrela jakin dezagun beste leku hori aipatu eta esateko nundik entzuten gaituzuen, baita ere mezurik edo bidali nahi badiguzu, beti gure kanal guztia daudela irekita jakin. Alde batetik mastodon.eusen nire erabiltzailea adibidez erabili dezakezu teketen, Twitterren ere berdin. Eta Twitterren aurki dezakezuena da ETZIPM erabiltzailea, eta edozein erabiltzaileetako hori erreferentzia ginez, ba, gurekin jartzaitezkete harremanetan zuzenean. Eta honen beste programarekin hasiko gara. Gaur gai oso interesgarriak ditugu, alde batetik, ba, bueno, ikusentzunezko ohiturak eta gertakizun batzuk ekarriko ditugu, segurtasun teknologikoaren inguruan ere hitz egingo dugu, baita ere borbor dagoen gai bati buruz, faltsutze sakonari buruz, eta beste alde batetik, ba, parte hartzea eta teknologia, eta teknologiaren abiadura edo horrek suposatzen duenari buruz. Bagoaz ba. Trena hartuta, kasu honetan ere. Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azken urteetan. Ohikoena edo aipagarriena da telesaiak edo seriak kontsumitzen ditugun eran, eta nola Netflixek bereziki, baina baita ere beste atari edo plataforma batzuek hartu duten horren kontrola, edo nola bait gure telesaien, bueno, kontsumoa nola arautzen dutenia. Jende gehienak erabiltzen du Netflix, era batera bestera, bueno, ba, jendeak pagatu egiten du atari hau erabiltzeko, eta bertan agertzen diren telesaileak kontsumitzen ditugu. Eta ondorioz, ba, hor dagoena ez dut esango bakarrik, baina ia bakarrik kontsumitzeko aukerako. Bereziki gazteen artean ematen den joera oso nabaria da, ez da beraiek erosten edo pagatzen dutela, kasu batzuetan bai, baina gehienetan lortzen dute eraren bat hori erabili ahal izateko, eta beraz, naiz eta ordainpekoa izan, Netflix erabiltzeko aukera lortzen dute. Orain ikertzen ari dira, ez, ikusentzunezko kontsumo berri honek zer ondorioak hartza, eta bereziki egiten fenomeno batean gelditu gara, bueno, atentzioa deitu digun gauzatxo bat aipatu nahiko genuke, bereziki Netflixen gertatzen da, baina ez hor bakarrik, ikusentzuneko konsumo masiboari lotuta dago, binge watching deitzen zaio, joera horri, eta nolabait, serien edo konsumo abusiboa edo bueno, ba, dosi erraldoiak hartzeari deitzen zaio. Hau da, seria lehen atalka edo publikatzen bazen, orain askotan batera publikatzen da, edo, eta bereziki, jendeak hori gertatzen denean, kontsumitzen du era masibo batean, automatikoki ateratzen denean, eta gainera, atera aurretik ere sortzen da olako efekto, ez, ansiedade efekto bat, baina kontsumoa izaten da, ba, izugarria. Osa, hartu eta bereziki publikatzen dira horretara begira, beraz, ostiraletan, normalean jendeak denbora librea izango duen momentuan, era horretan kontsumitu alizateko, eta etengabeko eta kateatutako kontsumo bat bilatzen da. Bueno, ba, orain aztertzen ari dira, baita ere horrek buruan edo garunean ze sortzen du, eta badirudi estrategia honen bidez, ba, dopamina askatzen dugula, eta ba, sensazio positibo hori jasotzen ditugula, kontsumo masibo hori burutzen dugunean. Eta, karo, horrek ere bere kontrapartea ere badaukan, nolabait esateko, eta da horren ondoren batzuetan, ba, depresio puntu bat ere izaten duela jendeak. Hau da, ba, oseria bukatu delako edo denboraldia bukatu delako, ba, sensazioa nun, utxune sensazio moduko bat. Hau da, asko barneratu zea serie horretan edo eduki horietan pertsonaiekin nolabaiteko harreman bat ezarri duzu, eta derrepentian desagertu egiten da. Eta horrek batzuetan ere sortzen du kontrako efektua, lanera fisikoki nekatua bezala sentitzea, pixka triste edo olako efektuak sortzen dituela aztertu dute. Bueno, hauek denak dira estrategiak, eta ez da bakarrik honetan gertatzen, hau da ikusentzunezko kontsumoari beirako zea bat, azterketa bat, baina Elena Neirak egin du Wokeko zientzia, informazio zientzia eta komunikazioari lotutako ikerketetan diharduen Elena Neirak, eta bere hitzetan esaten du, bueno, ba, estrategia bideratua dela. Ez da bakarrik hemen gertatzen, eta hor, aipatu nahiko nituzke bereziki interneteko sare sozialak, nola adibidez, laikak edo Twitter zenbakiak jartzeak ze suposatzen duen, notifikazioak, etengabeko notifikazio horiek, gure harreta bilatzen dutenak, edo eta YouTubeen egiten den autoplaya, hau da, bideo baten ostean beste bat jartzea suposatzen duena, ba, horrek denak, era honetako mekanismoak aktibatzera datoz gure garunean, azken finean, audientzia da bilatzen dutena, hau da, gu plataforma horietan alik eta denbora gehien pasatzea, bertan kontsumitu alizateko, edo gu kontsumituak izateko. Pirata nere laguna da. Orain ilauteriak, ilauteak pasatzen ari direla, gertatzen ari direla, udaberriaren etorrera ospatzen hasia garela. Bueno, ba, anekdota oso interesgarria gertatu zen eta ekarri nahi izan dut. Ikusentzunezkoari lotuta dago, baina kontrapartea litzateke. El pirata es el meu amic, pirata nire laguna da. Ama batek bere hiru urteko alabari Gretari grabatutako bideoak fenomeno viral bat sortu zuen sarean Twitterren. Beste pertsona batek grabat, bueno, bidali zien musikari bati bideoa eta musikari horrek Twitterrera igo zuen eta horren ostean fenomeno viral bat sortu zen. Orain, hau podcast bat da, irratia da, audioa da, baina alba dezue bilatu interneten pirata zen mogamik eta errez topatuko dezue bideoa izango da. Bideoan gitarra eskuan duela, Greta gitarra jotzen eta besten agertzen da, asmatutako abestia zabaltzen azten da eta hautxe da Gretaren bertsioa denok entzun dezazuen.
Está inventada la canción, ¿eh?
Sí.
Va.
Bueno, hortxe entzun duzu, Gretaren ahotsa eta bueno, desparpajoa. Bideoan grabatu eta igozuten, ez? Eta jendea hasi zen, esan bezala, bertsioak egiten, lehen bertsioa originalaren antzekoak ziren, doinu ezberdinetan, batzuetan, baina gero beste estilo batzuetara salto egin zuen gauzak, eta bertsiogile batzu, metal, punk, rock, klasikoak, eta bueno, gero ja bertsio kuriosoak eta edatzen hasi ziren. Eta esaldi bakarreko abestia osatu eta letra berria jarri ziotenik ere agertu zen. Bideoa sare sozialetan mezuez osatutako collage bat osatzen joan zen eta oso edapen zabala izan zuen viraltxo bat izan zen. Eta pentsatuta sortu duten hori, sortu duten viral hori edo fenomeno txiki hori ingurune digitalean pirata bezala izendatzen ditugun jarreren laburpen ona da, ez? Pirata batek ezagutza hartu eta nahi duen bezala erabiltzeko autua egin ohi du. Pirataren ustetan, hola pirata deitzen diguten, gaituzten, horiei, pirataren ustetan ezagutzak denona izan beharko luke eta beraz behar duena erabiltzera ohituta dago. Hartzen duen hori nolabait erabili ondoren, ez du erreparorik aldatu, hobetu eta nahi duen bezala. Eta erabili, eta baina gero jendearen esku uzteko normalean. Berari balio izan dion hori, urrengoari ere balio diezaion. Eta berarekin disfrutatu dezan edo nahi duen egin dezan, ze kristo. Jarrera pirata kritikatzen dituzte maiz, eta oso ohikoa da, gurean ere gertatzen da, kulturaren alorrean kulturari industria deitu, bakarrik deitu nahi dioten horiek bereziki. Industria badirudi horrela izendatzeagatik kultura sortzaile nagusi edo bakar esan nahiko bagenu bezala. Atik demostratua dago kultur sorkuntzaren parte handi bat normalean hortik kanpo sortzen dugula dela. Herriak egiten du, nahasketaren bidez, parte hartzearen bidez, nonbait edo entzundako edo ikusitako hori errepikatzen saiatuz edo betuz, eta aldiz oso ikuspuntu redukzionista da industriarena, industria kultural deitu nahi izatearen hori. Gure kasoan, gainera, sortu behar da merkatuek erantzun ezin dituen, baina beharrezkoa diren mila gauza daudelako. Eta denetara, era horretara iristea ezinezkoa litzatekelako. Hau da, asko, gauza askorentzako, ez gara merkatu. Bilatu beharko genuke hori bai, egileak ordaintzeko eta ondo ordaintzeko biderik. Baina hori ez da zertan industria parametro horietan sartu behar. Baizik eta beste harreman mota batzuek ere eraiki ditzakegu eta eraiki ditugu kulturaren sostengu eta zabalpenerako, eta horiek indartzen joan gara. Goiz batean, gosaltzen ari nintzela, irratia piztu nuen, eta hoi bezala, batzuetan bezala, edoi etxarte entzun nuen. Eta bera, kasualidadez, kultura pirata goraipatzen ari zen. filmez ari zen kasu honetan. Denok erabiltzen ditugu, baina legaltasun zalantzagarria duten deskarga atariei eta euskarazko azpiatzei buruz mintzo zen. Eta konturatzen bagara, kasu askotan, era bakarra dira film berria jatorrizko bertsioan, baina euskaraz kontsumitzeko. Bueno, ba, bi gauza hauek uztartuta, pixka bat, nire refleksioa da. Gretaren abestia eta Edoiren esaldia hacker kulturak harreman estua dutela. Eta uste baino etork ezagun gehiago dutela. Sortzeko irudimena, eraldatzeko gaitasuna eta elkarbanatzeko grina agortzen ez diren bitartean. Japoniak bere herritarren gailuak konektatuak erasotzea erabaki hartu. Etxeko gailua hakeatu eta horien kontrola eskuratzea izango du helburu inkesta moduko batek. Japoniar Informazio eta Komunikazioetarako Teknologien Institutuak egingo du horixe eta era horretako erabakiak hartzea arraroa izan badaiteke ere pentsatu nahi ez badu ere zentzuna izan daiteke, baina beti daude behaldeak ere. Gailu konektatu gero eta gehiago ditugu, eta horietako asko ba, ez daude behar luketen eran segurtatua. Zu poltsikoan dakazun mugikor edo sakeleko hori, seguraski, bertsio horrek jada hainbat eraso bektore edo eraso aukera ditu. Zarkitua dagoelako, edo eguneraketak egin ez dituzulako, edota instalatu duzun aplikazioen bat, ba, zulo berri bat ireki diolako bere segurtasunean. Arazutako asko, erdia baino gehiago, konektatutako kamera eta routerren bidez gertatzen dira. Ez da bakarrik, gainean ditugun gailuak, baizik eta ohikoa Internet of Things edo konektaturiko kamera eta da, konexioa ziurtatzeko, bueno, albidetzeko behar ditugun routerrak, edo horiek, askotan, ba ez daude behar bezala ere ziurtatu da, pasaitz, defektuzko pasaitz lehen etxeak erabiltzen dituzte, edo baita ere, ba ez daude eguneratuak eta beraz erasogarriak izaten dira. Eta kamerei buruz zer esan, bilaketa simple batek Googleen eman diezaguke zenbait kameretara sarbidea, eta ikusi, eta inkluso kontrolatu urrunetik, ba, edo zein tokitan kalean, eskola batean, gimnasio batean dauden kamarak. Eta hori, harrigarria iruditu badaiteke ere, oso ohikoa da, eta, bueno, bilatu bestela Google, bueno, badao terminoa deitzen dana, bilaketa baten bidez aurkitu daitezkeen erasogarria diren kamara hauek, eta Google hacking deitzen da, oda Google erajun, eta zenbait hitz sartuta, normalean kamera horiek kontrolatzeko web interfaze bat daukate eta web interfaze horren ba, tituluan dazkaten zenbait hitz sartuta, errez topatu daitezke horrelako adibideak. Saltxatu pixkat eta ikusiko dituzu. Batzuetan esan bezala gailua zaharkitua daude eta erasotzaile batek balia ditzake, beste batzuetan sarbidea segurtatzen duten pasahitzak ba, esan bezala lehen itxia dira, eta kasu hauetan, bi kasu hauetan behintzat, oso erraza izan daiteke erasoa. Orduan, hau da, planteamendu, bueno, hori jakinda, edo Japoniak inkesta teknologiko hori, bueno, bat abiatzea abiatu, markatu. Inkesta teknologiko bat abian jartzea pentsatu du, eta ez da oso argi ze nolako teknika baliatuko dituzten, baina saiatuko direla ohikoak diren pasahitzak eta asmatzen edo urrunetik horiek baliatuz konektatzen. Konektatutako gailuei proba konektatu gailuen kontra probak egin eta zer sartzerik lortuko alute, jabea ohartarazi eta aldatzeko eskatu edo, bueno, neurriak hartzeko eskatuko omen diete. Karo, hau nahiko harrigarria edo beldurgarria badirudi ere, noizbait arazoren bat izan badezu zure router wifiarekin, zenbait konpainiek, esango nuke denek, aukera akate zure pasahitza urrunetik ere aldatzeko, beraz zure routerera akceso osoa daukate, eta bueno, hori ere jakina da. Eta horren ez dakit zein izango den teknika, baina bueno, inkesta aktibo moduko hau proban jarriko dute. Helburua da Tokion Olimpiar Jokoetarako ba, segurtasuna hobetzea, eta erasotzaileek erabiliko lituzketen eraso bide arruntena ba, mozten saiatzea. Era honetako eraso, azken finean erasoa direlako, gobernu batek egitea, hola erain irikian, edo gaitasun hori izatea, ez da ohikoa. Osea, ohikoa da, hau, zibergerra terminoetan egitea, unitate bereziak izatea, horrelako arazo erasoak bideratzeko, azken finean esan bezala erasoak direlako, baina kasu honetan erabilera badirudi zibil bat egin nahi dutela. Hau da, egin nahi dutena da, inkesta aktibo honen bidez, eraso aktibo hauen bidez, ba, segurtasuna pixka bat gehiago igo, ez da? Karo, hau da neurria, baina bide hau erabiliz gero beste proposamen batzuk etorri daitezke, eta horien helburua ba, ez dago oso argi edo zalantza handiak daude. Alde batetik, segurtasuna hobetzen erabili daiteken bezala, ba, aurkitutako gailuak erabiliz, erasoak bideratzeko aukera ere eman dezakelako. Espero liteke ez, gobernuaren partetik ez izatea, baina datu basea esku desegokietan eroriko balitz, ba, zer ez, azken finean sortuko duelako olako zenso bat, eraso garriak diren gailuena, eta beraz, bueno, zer gerta daiteken horrekin, auskalo. Ikuskaritzak ohituta gaude eta leku guztietan egiten dira, baina Japoniak egin duen hori, lehena nolabait gobernu batek martxan jartzen duen publikoki edo azpiegituren segurtasunari buruzko kezka serioa erakusten du. Lehena, ez dakit lehena den horrela publikoki, behintzat bai. Eta gardentasunez publiko egiteak ere garrantzia berezia dauka. Beste leku askotan, seguruan, ezkutuan egingo diren gauzak izango direlako, baina kasu honetan argitzeak herritarrekiko konpromiso minimo bat behintzat erakusten duelako. Bideo batean agertzen den pertsona baten irudia beste batekin ordezkatzeko gai diren sistemak garatzen hasi dira. Horrek aukerak emango dituzke, edizio askorik egin gabe bideo bat editatu eta bertan agertzen den pertsona bat adibidez beste batekin ordezkatzeko. Honi deepfake edo faltsutze sakona deitzen hasi zaio. Egin edo esan ez dituzun gauzak egia bihur daitezke. bideo batean esaldi horiek esaten dituen pertsonari ba zure aurpegia eta ahots tonoa jartzen badizkiote, imagina, ez? Zu zaude hola eta agertzen da bideoan non zure aurpegia eta ahots tonoa eta gainera ondo agertzen diren. Ba, gainera, lehen begiratuan bideoan agertzen den hori, zu etzaren hori, benetan zu etzarela jakiterik ez dago. Edozein pertsonarentzako, ba, zu zara, nola baita esateko. Demagun, gainera, ba, zure bizitzaren, bizitzan, zuzenean eragin dezakeen bideo bat dela. Eta berau zabaltzen hasten dela sareetan, zehar. Ba, teknologia horiek gizarteratzen hasten badira eta horrela izango dela dirudi, ja da badaude, zein neurri jarra daitezke horren aurrean. Jende asko dago honekin nolabait larrituta eta azken aldian ba, ja ez bakarrik informazio faltsua, baizik eta deepfake edo faltsutzakon honen inguruan ba, alarma puntu bat piztu da. Baina, bueno, alarmatik harago, bideo eta audio edizio faltsutua beti egon da. Baina detektatzoko bideak ere. Bideoak molatu ez direla demostratzen duten formatuak nagusitu daitezke aurrerantzean, neurri bat izan daiteke. Horrek esan nahiko du kontrol neurri gehiago jarriko zaizkiola bideo horiei sinadura edo algoritmo gaian, hau da egingo duzu bideo bat eta bideo hori ukitua ezin ez dela izan nolabait ziurtatzeko ba formaturen bat garatuko da seguruenik. Kontrol hori pribatutasun eskubidearekin bateragarria izatea izango da erronka nagusia eta hala ere ez da berehala etorriko. Hau bai, hau da, hau gertatzen bada, asmatzen bada zerbait, oraintxe bertan badaude bideoetan manipulazioa detektatzeko teknikak, baina teknika hauek oraindik aurreratuagoak izan behar dute eta nolabait ziurtasun osoa eman behar dute hor gertatzen den hori, ba, manipulatua ez dagoela, nolabait hori ba, zifratua, sinatua egon beharko du, eta gainea bere ba, garantia osoekin, ez? Baina sistema hori, berandu etorriko den, edo oraindik iritsiko ez den sistema hori, izanik ere ez du ziurtatuko eraso bat pairatu ez duzula. Pairatuko ez duzula, barkatu. Halako erasoa jasan nahi ez dituzten pertsonek, hau da, hola, pertsona oso importante eta oso garrantzua bazea, une guztietan euren propioki jarduna auditatu beharko lukete. Non egon diren, izan dituzten elkarrizketak, bueno, grabatutako bideoen historiko bat izan, eta sinesgarria den erabatean gorde. Hirugarren batek edo algoritmo fidagarri batek demostratzeko moduan, ba, hori izan dela gertatu dena, eta ez ustezko beste bideo horrek egin duena. Claro. Ondoren, arazoen aurrean, datu base erraldoi horretara sarbidea emateko erakundeei edo zenbait atal publiko egiteko. Jasota balima dakazu zure bizitza osoa egin dezun guzti hori, ba gero norbaitek zerbait ateratzen du zure kontra eta zu esan dezakezu, ez, bida, nik hau egin nuen edo hemen egoen. Karo, honek pribatutasunaren aurkako zuzeneko eraso propio bat sortzen du. Zentzu izan martzea, zure pribatutasunaren arduragun eraso bat jasango duzulakoaren ustetan. Oso beldurgarria da, baina hala da. Eta bueno, hala ere, hain urrun jungabe, edo hain urrun, edo gehiegi imaginatu gabe. Imaginatu ez bideoa, simpleagoa da oraindik, gainera teknologia ja badago, ikusi genuen lehendakariaren ahotsa reproduzitzeko gaitasuna bazegoela, adibidez, gure ahotsa imita dezaken zerbait izango bagenu. Eta jada perfil horiek, zure grabazioen, ezagitzen bat mostra jasota, sortu daiteke zu bezala hitz egiten duen pertsona bat. Aurreko batean ere, onitzen irratian da bilen esatari batekin, eta bere grabazioetan oinarrituz, lortu dute bera izango balitz bezala albisteak irakurtzea. Adibidez, imaginatu hau, baina jendarte osoari bideratua eta edozeinek egin dezakela. Zer eragin izango luke horrek? Imagina dezakezue, gure ahotsak pertsonen arteko komunikazioan pasaitz modukoak dira. Ahots tonuak konbersazio mota eta hainbat daturako sarbidea ematen du besteekin zuzenean ari garenean. Imaginatu bestela, beste norbaitek zure gurasoekin, bikotekidearekin, lankideekin, zu bazina bezala hitz egin dezakela. Bueno, eta orain imaginatu, hau, beste eskala batean, pertsona hori, imitatzen duten hori, ba, zure herrialdeko lehendakaria dela edo enpresa garrantzitsu bateko burua. Imagina dezakezu ze gertatuko litzateken. Martxa doan trenean gora igo behar. Mila aldiz erabilita ere metafora hau erabilgarria da. Teknologia eta jendartearen artean egokitzeko zailtasunari irudikatzeko balia daiteke beti. Asko korrela bizi baitute. Beti dago teknologia, eta teknologia baten ostean beste bat, eta beste horren ostean beste bat, eta berrikuntza bat, eta zerbait berria, eta harrapatu pasatzen utzi zer egin, beti agertzen da trenaren metafora hori. Teknologiak tren geldi ezin bat dirudi eta gu tren hori horrekiko posizionatzen gara. Gutxi batzuk trenaren barruan eroso doaz. Beste batzuk trenaren bila atzetik iritsi ezin da eta beste batzuk trena ez hartzea erabakiko dute. Trenean eroso daudenak zein diren argi dago. Teknologia berriak, ustez menderatzen dituztenak, beren erabilera ezberdinetara egokitzeko gaitasuna dutenak, beren eserlokuan eroso egongo dira, beste batzuk treneko kafetegian edo auskalo, komunean igual. Baina hobe lokete makinista zein den galdetuko balute hauek. Nor aukeratu du norabidea? Zergatik abiadura hori? Zertarako? Beste gutxi batzuk teknologiak eta honek dakartzan hobekuntzako askori uko egitea erabakiko dute. Nahiago dute geltokian gelditu, leku segurua delakoan. Pasatu berrien trenak beren bizitzetarako zer ekarpen positibo ekarriko lukeen pentsatu edo itxaron gabe. Gero eta gutxiago direla konturatu gabe bizi dira igual, hauek batzuk konturatuta baina erabaki hori eutsi nahian. Baina gehiengoa nun dago. Gehiengoak trena harrapatu nahian. Ezinean dabiltzala dirudi. Ia behartuta trenera igo nahian. Batzuk txarteli gabe korrika salto egiten duenik ere bada. Trenera igo eta revisorea etortzean botako duela jakitun, baina hortxe. Geltokian daudenak harriduraz begiratzen dituzte eta leioetatik agurtzen dituzte irribarrez trenean daudenak. Baina zergatik igo behar dut? Nola iritsi naiz honaino? Nola egin dezaket nahi dudan hau? Galderak egiten dituzte hauek, erantzuni jaso gabe. Trenaren barruan, trenera igotzen edo trenari begira daudenak, denak gara gu. Ez da bat o beste, o dena gara, momentu batean horrela sentitu gara, edo momentu batean sentitzen, edo oraintxe bertan sentitu galgara horrelako, bueno, posizio batean. Teknologiaren erabierari dagokionez, ba, gehienok trenaren metafora ontzat hartuko genuke. Teknologo saltxero izan, WhatsApparekin ezin moldatu dabiltzana edo sakelekoa ez izatea erabaki duenak. Aldiz, trenaren metafora igual da baztertu beharko genukena. Teknologiek, beste gauza guztie bezala, ez dutelako norabide bakarra. Trena geldi genezake, bai? Saiatu gaitezke boikoteatzen, baina hobe, trenbidetik atera. Denon artean norabide berriak erabaki eta beste norabide batean martxan jartzeko. Eta bai, teknologia hor dagoelako eta egongo dalako eta behar dugulako. Eta baina kasu honetan trena baino beharrezkoa balitz gurpila jarri beharko genizkioke. Edo espaziontzi bihurtu, jo que se, hobe. Baina behingoz, nolabait, norabidea denok eta bakoitzak aututa eta ez bideari jarraituz, beraiek erabakitako abiaduran eta beraiek erabakitako bideen zehar. Atari.com enpresen garaian, terra bezalako atariak existitzen zirenean eta kanal 21eko txatetan ligatzen genuenean, bazegoen, oraitzen dudan, olako webune bat manifestazio virtualak egiteko. Izena aztu dut, baina hor sartzen zinen, gai bat zegoen, bakoitzak sortu zezaken bere manifa, eta zu batzen zinen, edo norbaitek sortuako manifa virtual horretara, nun panpin batzuk agertzen ziren pankarta baten atzean, eta alik eta jende gehiago bildu, alik eta panpin gehiago agertzen ziren, edo, batzen zinen, edo sortzen zenun zurea. Berdintzun, laukatu izan, normalena hori zen, edo milaka batzuk lortzea. Baina, helburua zen, alik eta jende gehiago batzea manifa horretara, alik eta panpin gehiago irudikatu ahal izateko. Urteak asko, pasatu dira, baina gauzak ez dira asko aldatu parte hartzeko moduen inguruan. Edo behintzat analogia batzuk badaude. Lehenengo manifestazio virtualak oraingo igual sare sozialetako likeak eta erreteak dira, askorentzat. Beste batzuek nahiago izaten dute change.org bezalako plataformetan sinadurak eskatzea, baina horrek, igual jakin gabe edo, era horretako parte hartzeak erabat mugatua direla. Eta, gainera, bereziki change.org-en kasuan, enpresa pribatu baten datu basea elikatzera besterik ez duela balio. Manifestazio virtual zentzu dunagorik edo, ere bada. Norbaiten posta elektronikoa mezuz bete, edo etengabeko sarbiden bidez eraso masiboak egitea, nolabait sentada virtual moduko bat, etengabe sartu eta webunea blokeatzea, badira tresna espezifikoak gainera horretarako, baina horiek zerbait salatzeko edo aldarrikatzeko baliagarria badira ere, ez dute gehiegi eragiteko gaitasunik. Baina, besteak baino zentzudunagoak bintzat, edo badira. Oraindik ere, kaleko mobilizazioek daukaten indarra garrantzua da. Manifestazio batean, eragiteko gaitasuna ere zalantza agarria da, orduan batzutan manifestazioek daukaten balioa ere zalantzan jarri daiteke, baina konpromisoan pauso bat gehiago erakusten dute. Hau da, kalera ateratzeak oraindik badauka beste extra hori, ez? Batzutan klik aktivismo deitzen zaio beste joera hori eta oraindik ere, kasu batzuetan manifestazio batera ere pasibo, izaera pasibo batekin ere joan daiteke, baina behintzat konpromiso maila bat gehiago erakusten dutenak. Esperientziak ere potenteagoak egon izan dira. Horien artean nagusiena greba orokorra, ez? Greba orokorretan konpromiso sozial hori gehiago irudikatzen dira. Azkeneko, Euskal Herrian egonda esperientzia zabal bat horren inguruan, baita ere ekimen teknologiko eta komunikatibo alternatiboz josia, baina hola greba orokor edo mobilizazio orokorrezera azkenetarikoa Katalunian izan dena dago. Orokorra izateaz gain, masiboa izan dena eta mobilizazio ugari ekarri dituena. Onargarria ez dena, 21. mendean, parte hartzeari buruzko datuei buruzko ezberdintasuna dira. Hau da, berdin du nola mobilizatzen garen, baina kalea mobilizatzen garenean inoiz baino datu gehiago ditugu. Datuei buruzko eztabaidak beti egon dira, prentxan hori da nabarmentzen dena, baina datu zehatzak eskuratzeko gaitasunak eta metodologiak inoiz baino zehatzagoak izan daitezke, izan drone bat batekin zenba jende dagoen kalkulatu dezakezulako, edo eta polizia inoiz fidagarria izan bada, eman dituzten azken datuek ez dute sinesgarritasunik. Ez kasu gehienetan ez behintzat. Ordan, inoiz baino teknologia gehiago dauzkagu, baina oraindik zehatzagoak izan gaitezke eta datu zehatzak nahi baituzte datu horien bila telefono konpainietara joatera besterik ez dute. Datu horiek eskatu eta horiek eman beharko lituzkete, baina horretarako behartzeko gaitasun bat eduki beharko dute. Eta ez dakit instituzioek beraiek ere hori egiteko aukera duten. Momentuz eta orain arte, taldeetan antolatzea da eragiteko estrategia hoberena. Jendarte mailan aldiz, parte hartzea sustatzeko teknologien erabilera propaganda hutsa izan da kasu gehienetan. Proiektu alare interesgarri bada, eta naiz eta Euskal Herrian ba, oso urrun egon parte hartze dinamika hiritar teknologia oinarri duten praktika edo bai, esperientzietetik ba, zerbait jarraitu beharko balitz ideia bezala dekode proiektua litzateke. Oso interesgarria. Bueno, eta honen bestez gaurko gramofonoa, hirugarrena, espero gustatu izana, hemen egongo gara hilabete bateko epean, eta lehen esan bezala kontaktua mastodon.eusen teketen eta Twitterren ere, etzipm Twitterren ere, eta bestela ere webunean, eta hori da leku nagusia, etzi.pm, arraro badirudi ere, domeinu hori erabiltzen dugu, noiz baita zaluko dugu zergatik, eta baita ere iVox plataforman aurkituko gaituzue. Besterik gabe, eskerrik asko entzuteagatik, haupa tribu hori, haupa file hori, eta segi konversazioa sareetan. Eskerrik asko.